Урад Пакістана пастанавіў аднавіць ліквідаванае ў чэрвені 2011 года Міністэрства па справах рэлігійных меншасцяў. Установа атрымае іншую назву – Міністэрства нацыянальнай гармоніі, а ўзначаліць яго католік Акрам Масіх Гіл, які да гэтага быў віцэ-міністрам па справах рэлігійных меншасцяў і моцна крытыкаваў ліквідацыю міністэрства. Заданнем адноўленай установы будзе спрыянне міру і талерантнасці ў краіне, умацаванне ўзаемнага разумення і братэрства паміж прадстаўнікамі розных веравызнанняў і перакананняў. Акрамя таго, ў функцыі Міністэрства нацыянальнай гармоніі будзе ўваходзіць распрацоўка заканадаўчых нормаў на карысць міжрэлігійнага міра і абароны правоў меншасцяў, гарантаваных міжнароднымі канвенцыямі.